Bo día, señores ouvintes de Radio Tui. Bo día a todas e a todos que nos estades escoitando aí do outro lado.
Unha vez máis, aquí estamos de novo con todos vos para presentarvos e recomendarvos os nosos libros preferidos e máis queridos.
O alumnado do quinto do Colexio Vicente Risco de Vigo vai vos propoñeros a lectura dun novo libro, Ameaza na Antártida, de Ramón Caride.
A historia que anda por dentro deste libro ten como protagonistas a dous irmáns, Sheila e Said. Sheila ten 12 anos e Said é un poquinho maior. Ten xa case 14 anos e anda tras das nenas. Tss, isto que queda aquí entre nós.
Viven sós e orfos de pais, como é normal nese tempo do futuro. Iso sí, non lles falta de nada. E están cheos de cachivaches e de aparellos para aprender e para pasar o tempo. Certo é que se teñen que ganar a vida pola súa conta e, para gañar os cartiños, fan deseños co computador que despois venden.
A historia comeza cando un día de primavera descobren o río dúxias e dúxias. Que digo eu? Centos e centos de peixes mortos. Algo moi raro nun río limpo como era o seu.
Said, ven, corre!
Que pasa, Sheila?
Mira para o río!
Said mirou e quedou tan impresionado como a min.
Isto é incrible, Sheila. Nunca vira nada igual. Que mortaldade.
Que pasaría?
Non sei, Sheila. Alguna epidemia, tal vez. Ou acaso un vertido contaminante. Ainda que non imagino de onde poderia vir. Teremos que coller algún peixe para analizalo.
Non o vas poder creer, Sheila. Estes peixes morreron por efecto da radioactividade.
Radioactividade? Como pode ser iso, Said? Non entendo.
Estes peixes morreron río arriba, Sheila.
Vou para lá, Said.
Agarda, Sheila, non vai a soa, pode haber perigo.
Metime nunha mina que vim. Tirei para adiante. Pronto deixei de percibir a luz do día. Quixen dar volta atrás, pero, coa presa de liscar, esvarei e rolei ato fondo. Ali fora escavado recentemente. Pero, por quen? Pronto descubrim. Media dúcia de robots enormes provistos de rodas e iruga viñan cara a min. Aqueles robots non traían boas intencións. Quixen fuxir o máis rápido que puiden. Fiquei envolta como un novelo e caín o chan. Paralizada polo medo e inmovilizada polas ataduras, escoitei as ordes que resoaban moi baixiño na cova.
A operación está finalizada, objetivos cumpridos, procedan a carga do material e o selado da mina, abandonen a intrusa no interior.
Escoitei aquilo estarrecida. Fiquei soa, presa na escuridade. Pero o peor estaba por vir aínda e veu da man, mellor dito, da voz metálica aquela.
Explosivos activados, selado do túnel en 10 minutos, partida inmediata.
Estaba en defensa e morta de medo, e nin sequera podía berrar. A miña imprudencia, perdérame.
¡Sheila!
Ela non contestaba para nada.
¡Maldición! Xa deberían pasar polo menos 4 minutos.
Sheila, es ti.
O corpo axitouse pero non me respondía.
Non hai tempo para falar. Corre!
Cando por fin dobramos a última curva do túnel e víamos ao lonxe as primeiras estrelas da noite, semellounos un soño.
Bum!
A onda expansiva aínda nos pillou desguello lanzándonos varios metros polo aire. Afortunadamente aterramos en plena toseira e, aparte de poñernos perdidos de espiñas, non rompemos ningún oso nin sufrimos maiores danos. Abrazámonos, aínda arrepiados e case choramos. Aquilo fora demais.
Said, a pedra! Perdín a pedra! Oh, non!
Que pedra, Sheila? De que me falas?
A pedra negra que trouxen da mina. Era o anaco do mineral que cargaron os robots.
Sheila, é xeñal, descubríchelo. Ten que ser un mineral radioactivo. Mira, aquí tes uraninita. Temo que sí, Sheila. Este é un grave problema.
Logo non me querían para cousa boa.
Iso é evidente, Sheila, e por iso non intentaron eliminarte. Non querían testemunhas. De non ser polos peixes mortos...
Sí, de non ser polos peixes mortos, ninguén se decataría. Foi o seu único erro.
Unha mínima cantidade de mineral radioactivo foi parar ao río e matou os peixes.
Said, pensas que pode haber alguén tan perverso?
Se os nosos temores se confirman, pode ser terrible.
Os nosos rapaces protagonistas empezan a atar cabos para dar co culpable. Pero non vos creades, non lles vais ser doado.
Acordadevos, non quero que andedes con contos por aí, tisto, Queda claro. Seis tiñas hormonas alteradas e un non medio aparvado, detrás da nosa amiga. Unha nova amiga que fixemos, chamada Irina.
E a cousa vaise complicando. E vean viaxando atrás dun malo, moi malo, chamado Coprisos. Un ser inmundo que quería donarse do mundo. Serán os nosos arrotados e atrevidos protagonistas saídos de la capa de salvar o mundo?
Lede e veredes, e que morra o conto que eu aquí máis non vos conto.
O autor de Ameaza na Antártida é Ramón Caride. Ramón Caride naceu en Cea, Ourense, e diz que veu cun pan debaixo do brazo, nada raro na terra do bo pan feito, en forno de leña. Era mellor que viñese o mundo con un chouriciño, digo eu, que pan xa había na casa. Meténdose en fariña, temos que dicir que entre os seus libros sobresae a serie As aventuras de Said e Sheila, formada por 4 libros. Perigo vexetal foi o primeiro. Despois viñeiron Ameaza na Antártida, do que aquí vos falamos, O futuro roubado e A negrura do mar.
Do ilustrador Miguel Anxo Prado podemos contarvos que é un dos grandes debuxantes de todo o mundo. Ilustrador de moitos libros, del é o deseño do Xabarín, e tamén fixo debuxos para cine e, sobre todo, destaca na banda deseñada ou cómic.
E o libro é emocionante e divertido. Entre nós, vou vos contar un segredo, pero que queda aquí entre nós. Non me falledes por nada do mundo, que a mí non me gustan os que andan por aí a laretar o que xamais se debe contar. O caso é que nos gustou máis aínda as nenas que os nenos. Que quede entre nós.
Recomendamos este libro a todos cantos queiran pasar un tempo agradable e entretido.
Recomendamos este libro a quen lle guste os temas de ecología e os problemas do mundo e do noso planeta Terra.
Recomendamos este libro a rapazas e rapaces amigos aventuras, desexosos de que os libros non lles caigan das mans.
Recomendamos este libro a quen como ti e como eu somos xoves ou nenos medrados.
Recomendamos, en fin, este libro a que lle encanta leer e ten 10 anos en diante. Aínda máis, tamén lle recomendamos para aqueles lamóns os que non lle gusta ler, pois hallas resultar entretido. Xa sabedes, non hai mellor tempo transcorrido ca un libro bo e divertido.
Que pasades un moi bo día. Abur e ata moi pronto.